Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge stadigvæk rasler nogle hacker fra Bornholm rundt i deres telte på en mark, hvor der er en gigabit internetforbindelse. Vi har en slags reportage fra den her hackerfestival, der hedder Born Hack Make Tradition, senere i dagens program. Men først så skal vi tale om Dannebrogsfarvede skæg og blå briller, nemlig PET og FE, AKA, politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste. De to tjenester, der fra begyndelsen af har skulle sikre henholdsvis Danmarks yder og indre og ydre linjer. Anledning til den her snak, det er en ny roman af Hans Davidsen Nielsen, der hedder Løgnen om en sand ven. Det er fortsættelsen af en bog, der hedder Hypokonderens død fra 2014, men den kan læses for sig selv. Velkommen til forfatteren, Hans Davidsen Nielsen. Lad os starte med det helt banale spørgsmål. Hvad handler den her Løgnen om en sand ven om?
Løgnen om en sand ven handler om en sådan aldrende journalist, som udmærker sig ved at være doven og besværlig, hvis bedste ven pludselig forsvinder. Og hans jagt, kan man sige, eller forsøg på at opklare, hvad der er sket med den her ven, som viser sig at have haft sådan en skyggeside, og som har bevæget sig ind i en hemmelig verden. Og så den modstand, han møder, da han pludselig finder ud af, at han er kommet ind i efterretningsverdenen, den her ven. Og sådan modsætningsforholdet mellem de her to venner, der er meget forskellige. Så det er der, bogen begynder, kan man sige.
Så man kan sige, at den her ven, som han havde, han viser sig pludselig at være noget andet, end han troede, han var.
Morten, som var hovedperson i den første bog, var sådan en kontrolfreak, som gik sindssygt op i hans helbred, og som så, da han pludselig bliver alvorligt syg, ændres karakter og begynder at leve et liv, mens Robert, som er hovedpersonen i den nye roman, er modsætningen, og som så prøver at finde ud af, hvad der er sket med Morten.
Ja. Du har tidligere skrevet to fagbøger om PET og FE. Den ene, den hedder PET under den kolde krig, og den anden hedder Spionernes krig, og de er fra henholdsvis 2006 og 2008. Men den her bog, det er jo ligesom Hypokonderens død, fiktion. Hvor meget virkelighed kan du hælde ned i sådan noget fiktion?
Altså, da jeg oprindeligt begyndte med at skrive om efterretningstjenesterne, det er for snart 20 år siden, da der var en stor diskussion tilbage om Danmarks efterretningstjenester under den kolde krig, så var det ren faglitteratur, man kan sige, både som journalist, og så dækkede jeg de her bøger. Men hen ad vejen, da jeg var i gang med at skrive bøgerne, så fik jeg så ideen til den første roman, Hypokonderens død, der udkom derfra. Så jeg har, kan man sige, meget af plottet til den nye bog, og også til den første i virkeligheden, er hentet i den rigtige verden, kan man godt sige. Men i virkeligheden er det ligesom kun der, det begynder. Fordi når man går i gang med at skrive sådan noget, så både handlingen og personerne udvikler sig så meget, at det bliver til fiktion til sidst, og sådan skal det jo også være.
Ja, det er nok det smarteste i den her sammenhæng. Vi kan også sige, at vi også besøger aflyttets egen sikkerhedsekspert, som er Jakob Wolfegel. Du har også været sådan der hackerfest, hvad jeg snakker om i starten, Born Hack, ligesom jeg har været der. Hvis du sådan skal tænke tilbage på den, hvad kan du så huske derfra nu?
Jamen, jeg kan huske, at vi havde det rigtig sjovt. Det var en god hackerfestival. Det var rigtig, rigtig positivt at se, at der var flere mennesker, end der var første år. Jo. Første år var vi cirka 80, og i år, der tror jeg, der var noget 120. Det var rart at se teltpladsen blive fyldt op med en masse glade, entusiastiske mennesker, der diskuterede forskellige løsninger og problemstillinger omkring IT. Både sikkerhed og menneskeligt osv. Og det gjorde stort indtryk på mig, at Daniel Domscheit var at holde foredrag, blandt andet.
Det var rigtig godt. Han er kendt fra Wikileaks.
Ja, blandt andet. Han forkede Wikileaks og lavede OpenLeaks, så der var en masse fnider med det. Men det er rart at høre ham tale.
Jeg kan også forstå, at han faktisk var en af dem. Han er ikke specielt populær sådan i hackerkreds, den her Domscheit Berg.
Nej, der er mange, der ikke er populære rundt omkring. Jeg er fuldstændig ligeglad.
Ja. Men han er en af dem, han kan jeg jo sige, ham har jeg faktisk også interviewet. Han kommer ikke med i det her program, han kommer med senere.
Og jeg vil også bare lige sige, at hvis ligegyldigt, hvad man mener om ham personligt, så var det jo, altså, det han har at sige er fantastisk, synes jeg.
Ja, men ham kan man høre her i aflyttet om et par uger, når han engang får det lavet færdigt. Men der kommer faktisk mere fra Born Hack senere i dagens program, der kalder sig for Aflyttet, din ovenlysrude i det fladtaget overvågelige samfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter. To all the people at the Grand Hotel.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af forfatteren Hans Davidsen Nielsen, aktuelt med bogen Løgnen om en sand ven fra Politikens forlag. Hans Davidsen Nielsen, nu nævnte du lige før, hvad der var for nogle personer, der var med. Kan man sige, at din bog ligesom, den handler om forholdet imellem de tre forskellige store institutioner, PET, FE og pressen?
Ja, det kan man i høj grad godt sige. Altså, man kan sige, at selve ideen til den nye bog fik jeg faktisk fra en sag, der går helt tilbage til 1950'erne, hvor en sag, der handlede om et privat efterretningsforetagende, som igennem en lang årrække aflyttede et kommunistisk ægtepar, og som skabte en meget, meget stort resultat, fordi det faktisk var med til at føre til dannelsen af ASF. Men her var det sådan, at der var en grå eminence i Forsvarets Efterretningstjeneste på daværende tidspunkt, som hed P.A. Mørk, som kørte sit eget ræs bag om ryggen på den øverste efterretningschef og bag om ryggen på PET, fordi inden for landets grænser er det jo faktisk kun PET, som må operere. Så det her modsætningsforhold, som altid har eksisteret mellem FE og PET historisk og den dag i dag, altså det har jeg altid egentlig synes, fordi det foregik i den hemmelige verden, var sådan en god kulisse. Og det har jeg så prøvet at overføre til fiktionen nu, hvor modsætningsforholdet mellem PET og FE. FE er ligesom hovedpersonerne i den her bog. Det spiller en vigtig rolle. Og så kan man sige, at i og med, at Robert kommer fra den journalistiske verden, hovedpersonen i bogen, så er pressen også med ind over her, fordi han forsøger at opklare, hvad der foregår i den her hemmelige verden, som jo altid er enormt svært i virkeligheden, fordi i virkeligheden kan man skrive hvad som helst, fordi det er jo sådan en verden, hvor de meget ofte hverken be- eller afkræfter noget.
Det er klassikeren med, at det har vi ikke nogen kommentarer til, det ved vi ikke noget om, og det vil vi ikke udtale os om.
Så det er, man simpelthen, det er jo det, der både gør det som til en meget taknemmelig opgave, og også meget vanskelig opgave som journalist, det er, at dybest set kan man jo skrive hvad som helst, fordi det er meget sjældent, der indløber dementier. Men det gør det også meget samtidig svært, og det er også noget af det, jeg sådan prøver at skildre i den nye bog, og ligesom at komme tæt på den her sandhed, som jo også er et stort tema i tiden. Altså, da jeg startede med at skrive den nye roman for et par år siden, der fokuserede jeg meget på det her med, hvordan man ligesom kan bruge virkeligheden til at påvirke andre i en bestemt retning. Men man kan jo roligt sige, mens jeg sad og skrev bogen, så blev den i den grad jo overhalet indenom af virkeligheden med det amerikanske valg og med valget af Donald Trump.
Helt det der, så det fake news.
Man kan godt sige, ja, fake news i virkeligheden, men også, altså man kan sige, at det i virkeligheden bogen hen ad vejen sådan ligesom bliver en kamp mellem Robert fra den journalistiske verden og så en familie, der hedder Broen fra efterretningsverdenen, som ligesom har været deres version af sandheden, som de sådan ligesom kæmper for, skal blive den, der bliver den rigtige sandhed.
Ja. Bare lige for, altså nu, vi er nødt til at regne med, at vores lytter, de er jo forudsætningsløse på mange måder, i hvert fald nogle af dem er i hvert fald derude, så jeg synes lige, vi skal benytte os af din ekspertise til at få vores efterretningstjenester på plads. Jeg skal jo lige huske, at nu er der altid under mig der, kalder man det en efterretningstjeneste eller en efterretningstjeneste?
Jeg siger efterretningstjeneste, men jeg ved, at der er mange andre, der siger efterretningstjeneste. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, hvor i landet man kommer fra, men jeg har godt bemærket, om det er Jylland eller Sjælland, men jeg siger efterretningstjeneste. Ja. Men Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis man ligesom helt grundlæggende skal sige det, så er Forsvarets Efterretningstjeneste jo vores udenrigstjeneste, ligesom CIA er i USA. Altså forholdet mellem CIA og FBI er det samme som mellem FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste og PET i Danmark, at FE tager sig af det, der foregår uden for landets grænser, og PET tager sig af det, sikkerheden inden for landets grænser. Og FE har ligesom historisk altid opfattet sig selv som storebroren og som den rigtige efterretningstjeneste, mens de gør meget ud af altid at sige, at PET er en sikkerhedstjeneste, som i deres øjne, i hvert fald historisk, er lidt mindre fint, fordi det er ligesom kun noget, der foregår inden for landets grænser.
Så der er et modsætningsforhold mellem de to?
Nej, altså det er helt klart, at hvis du nu spurgte i dag cheferne for henholdsvis PET og FE, så vil de sige, at det er det fineste forhold, de har imellem hinanden, og det er bare altså noget, medierne finder på, og det modsætningsforhold eksisterer slet ikke. Men jeg, det ved jeg, at for eksempel det her med, at FE nu har fået lov til at aflytte danske statsborger i udlandet, det er noget helt nyt, som de fik lov til her inden for de seneste år. Det bryder man sig bestemt ikke om i PET, fordi at de ligesom altid har haft monopol på at aflytte danske statsborger, hvor man jo skal ifølge grundloven have sådan en dommerkendelse. Altså uden for landets grænser er alt til, at det uregulerede spionage er i sagens natur ulovligt, mens det inden for landets grænser, der er en lovgivning, man skal efterleve.
Det her, det der kendetegner efterretningstjenester, eller efterretningstjenester, det er faktisk, det siger til sidst, det er sådan, det får en sjov mening, når man siger det på den måde, så er det efterretningstjenester. Det er jo, at de er hemmelige. Igen for lyttere, som ikke er så langt inde i stoffet, som du er, hvorfor skal det her egentlig være så hemmeligt?
Jamen, det er der flere grunde til. Altså, jeg tror måske i virkeligheden, den nemmeste måde, det er ligesom at gøre og forklare det gennem konkrete eksempler. Hvis du nu tager FE, for eksempel, Udenrigstjenesten, De opererer jo både gennem teknisk indhentning, altså de henter oplysninger gennem teknik, men de gør det jo også gennem menneskelige kilder. Det vil sige, at de har nogle særlige indhentere, som ude i verden spotter folk, som de mener kan bruge, for eksempel i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme, som ligger inde med nogle informationer, som er vigtige at få fat i. Og det er klart, at hvis mennesker i de der miljøer, som har med terror at gøre, bliver outet, altså de bliver kendt, at de samarbejder med andre, så er de jo i yderste konsekvens noget, der kan koste deres liv. Så derfor er det et meget godt eksempel på det her med kildebeskyttelsen, og i virkeligheden ændrer det, er det jo egentlig ikke meget anderledes end i den journalistiske verden, hvor vi jo også benytter os af fortrolige kilder, som vi aldrig kunne drømme om at nævne. Når det handler om den tekniske indhentning, er det jo meget at gøre med det her med, at det er jo meget ofte krypteret kommunikation. Og hvis man ligesom meldte offentligt ud, at nu ved vi, hvad koderne er, så vil de jo ændre det i sagens natur. Så derfor er der også en meget, meget stor bestræbelse på, at man ligesom holder det så hemmeligt som overhovedet muligt. Men altså også tit, så synes jeg jo også, at man overdriver hemmeligheden, fordi noget af det, som slår en, når man er til at læse historiske, yderst hemmelige papirer, det er jo, hvor lidt indspændende de i virkeligheden er. Så man kan også dække meget inkompetence og noget, der i virkeligheden ikke dækker over noget under fortrolighed. Så, men der er både gode og dårlige grunde til det.
Ja, det er jo altså det, du har siddet og kigget i nogle af... Har du været fået lov til at kigge på nogle ting?
Ja, altså det er klart, at da jeg lavede bøgerne om PET og FE, der fik jeg jo så, fordi det kan man alle i dag i virkeligheden gå ned i Rigsarkivet, og der kan man få, fordi de er afklassificeret, som det hedder i dag, så kan man sidde og kigge i papirer fra 60'erne og 70'erne, som er stemplet yderst hemmeligt. Og meget ofte er det jo ret generelle ting, men det er jo helt klart, at du også kan finde eksempler på oplysninger, som du er nødt til at holde hemmelige.
Ja, altså en af de ting, der bliver ved med at være ballade over stort set år efter år i forbindelse med efterretningstjenesterne, det er jo balladen med, har jeg været overvåget eller ej? Ja. Hvis man begynder at spørge dem, så kan man ikke få noget svar.
Ja.
Det er for eksempel...
Altså jeg tror jo, det er jo sådan, at der er jo mange mennesker, som har den opfattelse, at ligesom at jeg bliver overvåget og så videre. Altså... Det, jeg ser nok på det på den måde, at i dag har efterretningstjenesterne, og særlig sådan en som den amerikanske, jo muligheden for at aflytte alle. Det kan de. Altså, de har teknikken til at kunne gøre det. På den anden side, så tror jeg, at der er så meget, man må bare sige, at der er så meget kommunikation i verden, så forestillingen om, at når jeg sender en sms til min kone, om hun gider at tage en liter letmælk, altså forestillingen om, at vi er så spændende, at man overlytter og overvåger alle hele tiden, det holder for mig at se slet ikke.
Nej, man kunne godt forestille sig, at de gemte det for en sikkerheds skyld. Også den med lidt.
Jeg tror, at det i forhold til ligesom det her med, at det kan misbruges, men forestillingen om den store masseovervågning hele tiden mod os alle, det kan lade sig gøre, men jeg tror ikke så meget på det selv.
Der har været en helt lille kobold og indianer, kan man sige, over vores efterretningstjenester gennem tiden, og der er en figur, som du lige var inde på før, du snakker om her i starten, snakker om det, der hedder firmaet. Der er en mand, der hedder Arne Sejer. Mm. Hvem er han?
Jamen, Arne Sejer var jo op igennem koldkrigsårene sådan en rigtig koldkriger, som jo opererede i det her felt af borgerlige danskere, som synes, det var meget vigtigt at deltage i krigen mod de røde, mod kommunisterne, og som jo så også havde et vist samarbejde med efterretningstjenesten og amerikanerne. Så han kørte ligesom sit eget halvprivate foretagende og var meget, meget svær at styre. Men det ser man meget ofte i de her verdener, fordi at man jo ligesom skal meget ofte ligesom infiltrere det ekstreme, så er man også nødt til tit at alliere sig med folk, der færdes i de her kredse. Men Arne Sejer er mest kendt for den her sag med aflytningen af det kommunistiske ægtepar, som jo virkelig også var en meget stor sag.
Hvilke konsekvenser fik det for ham?
Ja, altså for det første, nu kan jeg sige, altså at det her og at det her, den her sprængning af kommunistpartiet der i 50'erne var nok sket under alle omstændigheder, men det de jo gjorde, det var, at de aflyttede gennem mange år dybt ulovligt her, faktisk lige rundt om hjørnet herfra, og aflyttede det her ægtepar, og brugte de her rigtige oplysninger til at skrive sådan nogle sorte breve, som de sendte rundt og skabte splid internt i kommunistpartiet.
Og det fik, hvad var det, var det, bare for at tage den historie, det havde nogle konsekvenser?
Jamen, det havde jo den konsekvens, at det endte med, at Aksel Larsen forlod eller blev ekskluderet fra Kommunistpartiet og grundlagde SF. Ja. Så man kan sige, at en høj grad af ligesom der, hvor SF kommer fra, er jo ligesom igennem, altså det medvirkede i hvert fald til at puste til den her interne konflikt, efter at russerne var gået ind i Ungarn der i midten af 50'erne.
Der er også nogle konkrete steder, man tænker på, når man snakker dansk efterretningstjeneste. Der er Kejsergade-sagen for 69, vi har lige været inde på. Så er der sådan et sted, der hedder, hvis jeg nu siger Kystcentralen, hvad siger du så?
Jamen, Kystcentralen er ikke en sag, jeg har beskæftiget mig særlig meget med, så det er mere dig, der må...
Det var noget mere blank i, men det var det oprindelige sted inde i det gamle posthus inde på Købmagergade, hvor man havde sådan en, der havde man en afdeling siddende direkte under posthuset, ja. Hvor man foretog aflytning i sin tid.
Ja, men det er jo altså, men hvis det, så tror jeg, at det er ligesom, at det er også igen er Kejsergade-sagen, som vi snakker om her, jo, som jo var med til at kan man sige, oute det, som svarer til NSA i Danmark, som er... Den her central, som har hovedkvarteret ude på Amager, et meget spændende sted i øvrigt.
Ja, de sidder en række steder rundt omkring i Danmark.
Ja, altså de havde jo særligt under den kolde krig, altså man kan sige, det Danmark havde at bidrage med under den kolde krig, var jo særligt vores geografiske placering, som gjorde, at man var i stand til at lytte langt ind i Østeuropa og ligesom danne sig et overblik over bevægelserne, for eksempel under krisen i Tjekkoslovakiet i 68. Det var det, Danmark virkelig havde at bidrage med i NATO, og derfor så brugte man rigtig, rigtig mange penge på de her tekniske lyttecentraler, som både var på Bornholm og i Nordjylland og i Sønderjylland, og så med et hovedkvarter ude på Amagers sydspids, ude på Aulandshage. Og der ligger det faktisk den dag i dag.
Du har været derude?
Ja, det er senere på året, så er der sådan et 50-års jubilæum for Forsvarets Efterretningstjeneste, og fordi jeg så for en del år siden skrev den her bog om Forsvarets Efterretningstjeneste, så har de spurgt, om jeg ville skrive et kapitel og til brug for det her jubilæumsskrift. Og så sagde jeg, at det ville jeg sådan set godt, men så ville jeg gerne have lov til at komme ud og se det her sted, hvor jeg ikke måtte komme ind der, da jeg skrev bogen om FE for 10 år siden. Så det er et meget, meget stort sted. Det tror jeg i virkeligheden var det, der var det mest overraskende over, hvor stort det er.
Du må ikke fortælle noget om, hvad der var derinde.
Nej, det må jeg sikkert ikke.
Nå, det var ærgerligt. Men det, hvis nu siger du sikkert, så kan du jo godt fortælle noget.
Nej, det må jeg hellere lade være med dem. Ja, så vil jeg hellere fortælle om min nye roman.
Ja, det kommer vi til. Vi skal lige bare, vi skal lige have et lille klip, som handler om noget af det her hemmelige, som vi har snakket om noget af det andet hemmelige. Det var det, der hedder Stay Behind-grupper. Hans Davidsen Nielsen, det er sådan, hvad er en Stay Behind-gruppe for noget?
Stay Behind-grupperne var en kreds af private... efter 2. verdenskrig. Der dannede man i forskellige europæiske, eller i NATO, dannede man i landene efterretningsnetværk. I Danmark hed det ikke Stay Behind, men Okkupationsberedskab, som var under Forsvarets Efterretningstjeneste, og som var en gruppe af danskere, sådan omkring måske lidt under 100, som i tilfælde af krig skulle kunne levere efterretninger og løse andre opgaver. Altså helt almindelige danskere, landmænd, dyrlæge og folk, som blev håndplukket, fordi man vidste, at dem kunne man have tillid til, og at de aldrig nogensinde ville tale over sig. Og jeg har aldrig mødt en Stay Behind-mand. Jeg har snakket med nogen i tjenesten, som har mødt dem, men det her med at grave den historie frem er afsindig vanskeligt den dag i dag. Jeg kender ret meget til ham, der grundlagde det i sin tid, som er en meget interessant mand.
Ja, det kan vi lige tage bagefter, fordi mig, der kom en film, der hed Stay Behind, min farfars hemmelige krig, som blev lavet af en, der hed Ida Grøn, hvor hun forsøgte at få sandheden om sin farfar Otto ud af ham med lidt tvivlsomme resultater.
Jeg har ikke haft noget med den amerikanske efterretningstjeneste at gøre. Intet.
Min farmor og farfar var som et par ekstra forældre for min bror og mig. For min far er der noget, der altid var spøgt i familien. Det blev mere og mere påtrængende for ham at finde ud af, hvad det er.
Altså, det jeg ser, det er, at tingene passer sammen. Hjem kendte også far.
Hvem var det, du arbejdede for i Danmark?
Amerikaner.
So a lot of things point to that there actually has been a runway.
Det er lige præcis her.
Det synes jeg ikke, jeg er rent på.
Hvilket arbejde lavede du for CIA efter krigen?
Hvis du slukker for mikrofonen, så skal jeg lige sige.
Min far mener, at min farfar hele sit liv har været agent for CIA, som en del af et hemmeligt netværk i Danmark under den kolde krig. Nu vil jeg sammen med min far finde ud af, hvad det er, der spyrer, før min farmor og farfar forsvinder.
Ja, man kender ikke folk, før man sådan får chancen for at gå lidt dybere med dem.
Værsgo at tage.
Det her, det var altså et klip fra filmen Stay Behind af Ida Grøn, der kom tidligere her i år. Hans Davidsen Nielsen, hvad den her film, da du hørte om den med? Du, som du selv sagde, det er jo stort set umuligt at finde nogle af de her folk. Tror du, hun har fundet en?
Det har jeg meget, meget svært at tage stilling til. Men det eneste, jeg har hæftet mig ved, det er jo, at det rigtige Stay Behind, altså i Danmark, hørte jo ikke ind under CIA. Det var jo knyttet til Forsvarets Efterretningstjeneste, og sådan som jeg opfatter, selvfølgelig var det en del af NATO og en del af USA, de samarbejdede jo, eller vi var jo en del af NATO. Men min forståelse af Stay Behind i Danmark var mere, at det var noget, der var knyttet specifikt til en afdeling, der hed Særlige Opgaver i Forsvarets Efterretningstjeneste. Så derfor har jeg simpelthen, om filmskaberens bedstefar har været i Stay Behind, det kan jeg simpelthen ikke tage stilling til. Altså,
men du siger, der var en bestemt mand involveret i det her, som interesserede.
Ja, altså
mig.
Der var en meget, meget spændende søofficer. Mange af de her, folk fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som var med til at grundlægge det efter 2. verdenskrig, kom jo fra søværnet i virkeligheden, og de var de fine. Og der var en kommandør, kaptajn, som hed Gustav Thomsen, som blev sendt ned efter 2. verdenskrig for at finde Hitlers tidligere efterretningschef på Østfronten, Reinhard Gehlen, som var manden uden ansigt under 2. verdenskrig. Det var ham, der ledte opbygningen af Stay Behind og de her særlige opgaver i efterkrigstiden. I langt, langt op i tiden, faktisk. Ja. Og jeg ved fra folk i efterretningstjenesten, altså de andre, der var ansat, der de anede intet om, hvem de var, og hvor de boede. Og altså, det blev virkelig holdt hemmeligt, og endnu mere hemmeligt, end det øvrige, der foregik.
Ja. Hvis vi lige vender tilbage til din bog, Løgn om sand ven, der jo som sagt lige er udkommet, så er den jo også baseret på en række forskellige historier fra virkeligheden. Blandt andet, der er en lille smule Morten Storm inde i den her sag, uden at det sådan er centralt af det. Men det er vel også inspireret, som sagt, af den her historiske sag fra 50'ernes Danmark, vi har været inde på før omkring ham der, Arne Sejer, hvor PET opdagede, hvordan FE med amerikansk hjælp bedrev ulovlig efterretningsvirksomhed på dansk jord. Altså det her modsætningsforhold, vi har været lidt inde på det her modsætningsforhold mellem PET og FE, findes det i dag stadigvæk?
Ja.
Det vil du mene?
Det vil jeg mene. Ja. Altså jeg vil for eksempel mene, at den her beslutning om, at FE nu, som, fordi man kan jo sige, hvis du kigger på tiden efter 11. september, så skete der det, at der var FE skulle i mange år finde sin egen ben efter afslutningen på den kolde krig, fordi jo i den grad havde været en militærtjeneste, og det her med terror slog dem jo, de anede jo nærmest ikke, hvad det var, da det ramte i virkeligheden. Så man kan sige, at FE har brugt rigtig mange år på at opbygge den her terrorbekæmpelse, og har jo så til dels kommet tilbage nu, mens PET jo var meget dem i mange år, der var fremme i rampelyset. Men jeg er helt sikker på, at den her beslutning om, at de nu må aflytte danske statsborgere i udlandet, det bryder man så virkelig ikke op i PET.
Og det er FE glad for.
Ja, altså det er jo. Men sådan er det jo i alle brancher i virkeligheden. Ja, også, at der er konkurrencer, det er jo på en måde lidt barnligt, men sådan er det også i den verden.
Vi lever jo, som vi lige var inde på i starten, lidt i sådan, kan man sige, sådan fake news-tid, så mulighederne for at vildlede og manipulere offentligheden, den har sådan set aldrig været bedre, end den er i øjeblikket, fordi vi alle sammen er på det her internet. Og din roman, der siger en af hovedpersonerne på et tidspunkt, at virkeligheden er kun et problem, hvis man kan bevise, at det er virkeligheden. Bliver vi stadigvæk manipuleret rundt med efterretningstjenester her i landet, tror du?
Det ser man jo hele tiden eksempler på, jo måske ikke så meget, altså det er svært måske ligesom at pege på et aktuelt eksempel i Danmark, men både i USA, altså så sent som forleden læste jeg for eksempel sådan en historie, der handlede om, hvordan russerne har lavet, eller efter alt at dømme, det er jo altid svært ligesom at dokumentere 100%, at det er russerne, der står bag, men et falsk interview med den tidligere chef for MI6, altså den britiske efterretningstjeneste. Så den her, i virkeligheden kan man jo sige, at det her med fake news eller desinformation, som man kaldte det i gamle dage, den her evnen til ligesom at manipulere eller og varetage ens egne interesser gennem falske oplysninger eller ved hjælp af både rigtige og falske oplysninger, den har eksisteret altid, men den har jo fået en helt anden gennemslagskraft i dag, fordi at man jo kan komme ud med det på en helt anden måde og jo ramme målgrupper på en langt, langt mere effektiv måde i dag. Så det fænomen, som jo altid har eksisteret i virkeligheden, evnen til ligesom at bruge oplysninger og forkerte oplysninger til at opnå et mål, den er meget, meget fremherskende i dag, og det synes jeg, man ser eksempler på hele tiden.
Jeg på sådan nogle ting, så jeg er nødt til lige at det sidste at komme op på et emne her, det er whistleblower. Her i programmet, der har vi beskæftiget os enormt meget med ham der, Edward Snowden, manden, der lagde oplysninger frem omkring USA's verdensomspændende overvågning gennem NSA. han er en helt for rigtig mange mennesker, men ikke for dig. Du er lidt mere skeptisk over
for
ham.
Nej, men jeg tror tit, fordi det er jo meget svært i den her verden ligesom at kommunikere, at man godt kan både synes, altså både forholde sig kritisk til en person, og så samtidig synes, at den diskussion, han har rejst, er enormt væsentlig, fordi jeg er fuldstændig enig og sikker på, at NSA i årene efter efter september gik alt for langt i deres overvågning. Og derfor synes jeg, og det synes jeg også på en måde altid er godt, når der kommer store sager frem, fordi de ligesom kan være med til forhåbentlig at få sådan nogle hemmelige væsener til at holde sig mere på måtten. Så derfor synes jeg, at den diskussion, som Snowden rejste, var enormt væsentlig. Men jeg må også bare sige, at hvis man studerer efterretningstjenesterne og kender de mennesker, der arbejder i den, så skal man altså heller ikke være ukritisk over for de mennesker. Og han er tidligere medarbejder både i CIA og i NSA. Og det her forhold, at han i dag sidder i Rusland, det synes jeg, at man er nødt til at forholde sig kritisk til. Altså, og jeg tror, at man er dybt naiv, hvis man forestiller sig, at russerne ikke har taget sig dyrt betalt for at passe på ham, havde jeg nær sagt. Han er jo en kæmpe efterretningsgevinst for russerne. Og det er ligesom om, jeg synes, det er sådan egentlig lidt trist det her med, at jeg har aldrig set nogensinde et kritisk interview med Edward Snowden. De eneste, der får lov til at interviewe ham, det er nogen, der holder mikrofon for ham, og aldrig nogensinde har spurgt ham til, hvordan kan det egentlig være, du havnede i Rusland. Jeg har i hvert fald ikke set nogen, der rigtig har gået hårdt til ham. Så om ham vil jeg sige, at jeg synes, han startede en meget, meget væsentlig diskussion. Men jeg synes, at der er nogle kritiske ting, særligt i forhold til det forhold, at han i dag sidder i Rusland, som man bestemt godt kan forholde sig kritisk til. Og jeg vil sige, at min samlede konklusion om efterretningsverdenen er, at man skal aldrig udelukke noget som helst i den verden.
Man kan ikke stole på nogen.
Jo, nej, men altså, de er jo også meget sat i verden for os med alle midler, kan man sige, at indsamle oplysninger, som kan være enormt betydningsfulde. Altså, man kan jo stille sig selv det spørgsmål, hvor langt ville amerikanerne have gået for at have forhindret 11. september og have fået den der type af oplysninger. Der vil man gå rigtig, rigtig langt, så man skal bare vide, hvem det er. Altså, det er det, de er sat i verden for.
Ja, jeg tror, det må blive det sidste ord her i dag, faktisk. Mange tak til Hans Davidsen Nielsen, hvis bog Løgnen om en sand ven er udkommet på Politikens Forlag, kan fås i boghandlen nu, er det ikke rigtigt? Mange tak skal du have, fordi du kom.
Selv tak.
Nu skal vi se noget helt andet. Vi skal til Bornholm, hvor der har været hackerfestival i en hel uge. Aflyttet var naturligvis også til stede for at lave en reportage, men det er ikke helt nemt, når de, der er der, ikke er så vilde med at blive optaget. Det ligner en helt almindelig lejrplads, klemt inde mellem et par sommerhusområder, når man sådan drejer indenfor fra vejen derude. Men er der ikke nare, indenfor er der et wifi-netværk på 1 gigabit, der er fyldt med mærkelige lysinstallationer. Barn, den ligger midt ude i en skov og er bygget til lejligheden, og så har fyldt med folk, der helst ikke vil tale med journalister. Nogle af dem, fordi det, de laver, er på kanten af loven, og andre helst ikke skulle få gode idéer, hvis de fortæller om det. Andre bare af princip. For privatliv, det er noget, man sætter højt her. Der er fotoforbud, medmindre man har absolut og udtrykkelig tilladelse fra de, man tager billeder af, og det er faktisk meget rart. Når man har passeret baren og det store anlæg, der spiller non-stop, så rammer man infoteltet. Det er her, man får sit armbånd og sit badge, og i øvrigt kan spørge om alt muligt praktisk på sådan en stor campingplads. Her står Virdir Gudmundsson, til daglig forbundssekretær i Prosa, i dag en af arrangørerne bag Bornhack. Kan du starte med at fortælle mig lidt om, hvor vi befinder os inden lige nu? Hvor sidder vi henne?
Jamen, vi er på en FDF-lejr på Bornholm, hvor vi har lavet den her festival for hackere og folk, der er interesseret i IT og teknologi og hvordan det hele spiller sammen med samfundet osv. Det er den her festival, der hedder Bornhack.
Og vi sidder inde i infoteltet?
Ja, det er her, hvor alle folk kommer for at spørge, om de kan låne en cykel, eller hvor er den nærmeste kioskkæden nærmest, og ja, får svar på deres spørgsmål omkring alting.
Mm. Der er også en af de ting, der er vigtige det her sted, det foregår ikke fra jeres infotelt, det er, at I har fået jeres egen valuta herover. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, vi har fået sådan nogle plastikpenge, som ligesom er det, man kan bruge til at købe sodavand og øl og... hvad hedder det, pølser og flæskesteg sandwich op hos vores lokale pølsebåd, som hedder Hax. Ja, det er det. Som, ja, det er ligesom vores egen valuta, som vi tænkte, at det kunne være meget sjovt at have.
Når vi sidder her, kigger ud over området, så er altså folk bor jo i telt. I hvert fald mange af dem bor i telt. Der er også nogle enkelte campingvogne rundt omkring. Så er der nogle store telte, hvor folk de sidder og har nogle små teams eller et eller andet, og sidder og laver deres egne ting, og sidder og småhækker og laver et eller andet i sig selv. Hvor mange mennesker er der til stede?
Ja, så vidt jeg ved, så har vi registreret en 110 stykker, som er kommet ind. Og det passer også nogenlunde med de antal billetter, vi får. Eller har fået solgt. Men der er også nogle sponsorbilletter og sådan nogle ting. Så det er sådan lige omkring, ja, mellem 100 og 120, tror jeg. Det er omkring.
Der er plads til flere.
Ja, selvfølgelig. Og det er også planen. Vi var sådan cirka hele ugen, sådan rundt regnet 75 stykker sidste år. Og så er der sådan nogen, der kommer enkelte dage osv. Så vi bliver større og større. Så nu er vi, ja, bliver større og større, og det er jo også det, der er målet. Vi har også planlagt næste år og næste år igen osv. Så jeg tror, vi kan i hvert fald være 500 på den her placering.
Det kunne være vildt.
Ja, det kunne være rigtig fedt. Også lidt stressende, men det tager vi til den tid.
Det der for eksempel program, det man laver over der, man sidder og så hører på nogle talks, folk der kommer over der, sådan, kan du prøve at beskrive for dem, der ikke har været sådan et sted her før, hvad er emnerne?
Jamen det er, lige nu tror jeg, at der er en talk, der handler om, hvordan man laver social engineering, så vidt jeg forstod, til at komme ind steder, som man egentlig ikke kan være, fordi at meget af sådan noget IT-sikkerhedsspørgsmål handler jo ikke kun om selve computeren, men også det der med, at det er mennesker, der skal betjene computerne, og så kan man snyde menneskerne, og derved undgå at skulle at snakke med et system. Det er et af emnerne, og så har der været et oplæg omkring overvågning i arbejdslivet, hvordan vi som IT-folk kan ligesom være med til at modarbejde det, og hvordan kan vi organisere os omkring det. Og så er der nu. Der er rigtig mange. Altså, der er også workshops i sådan noget ham radio, amatørradio. Og der er en workshop omkring. Og så er der en, som laver en sådan en PGP key signing. Det vil sige, hvor man, det er ret nørdet, men man har sådan nogle krypteringsnøgler, som man så render rundt og verificerer, at det er de nøgler, og man er den person, der viser pas osv. Så det er et stort væld af forskellige ting, som passer til enhver, så at sige, der er interesseret i teknologi. Og på fredag har vi sådan en paneldebat omkring den her EU's persondataforordning, hvor vi ligesom skal diskutere, hvordan den har mig til at have indflydelse på vores samfund.
En af de ting, som også er centralt her, det er, at man har sådan et badge, man skal have på, når man kommer, eller man i hvert fald får, når man har. Men så sidste år var det sådan noget, man skulle sidde og lodde sammen med nogle ting, og så kunne stå og blinke på nogle særlige måder, man kan også programmere den selv og forskellige mønstre. I år har I lavet noget nyt. Hvad gør den i år?
Jamen, i år har den fået sådan en, altså det er en ting, der stammer fra andre lignende hackercamps, som har sådan en, i stedet for at have bare et navneskilt, så har du en lille computer, så at sige, som har nogle dimser på sig, som gør, at man kan selv lodde ting på, og det vi har, det har nogle knapper og et lille display, som man kan, der står Welcome to Bornhack 2017, og så et lille hjerte. Det kan man så sidde og lave forskellige ting på. Der er nogen, der har lavet Tetris-spil på det, og der er også nogen, der har lavet det her Game of Life, som er sådan en simulation af noget liv med nogle pixels og sådan noget. Og det er sådan et, man kalder det, et board, som man kan lave ekstra følere på og så videre. Og så er det sådan, der er nærmest gået sådan sport i, at den, der kan lave det sjoveste hack på de her badges.
Jeg kan se, at arbejdet trænger sig på.
Ja,
folk står og venter, så tak skal du have.
Hvad er det?
Jeg har t-shirts, du prøver lidt
på. Ja.
Jamen, vi er jo i Labitats villetstelt på Bornholm, til Bornhack, hvor vi har slæbt en god bunke lejesager med, kan man sige. Så der er både loddekolber og varm luft, og lige har vi også taget en loddeovn med, så vi kan lave faktisk en lille produktion af vores batches. Og så har vi også taget lidt mere sådan symaskiner og foliekutter og sådan med, så vi kan lave vores egen t-shirts.
Det er simpelthen, I kan køre en mindre sweatshop herindfra, hvis jeg har lyst til det.
Det kan vi godt, ja. Vi har jo faktisk, måden vi har lavet alle de her badges på, er, at vi faktisk har kørt vores lille eget sweatshop i Labitat, hvor vi har haft en lille pipeline kørende med 9 mand siden efter hinanden, som så er ved at lave hver deres lille del af produktionen, hvor vi har produceret badges til hele eventen her.
Hvis du skulle prøve at beskrive det der badge, der, jeg kan se, der ligger et derovre et eller andet sted i hvert fald. Måske kan vi snuppe det, mens ja. Du sidder der, eller hvad, så kan vi lige tage med herovre. Prøv at beskrive, det er jo formet, der er en form ind i det, der er Bornholm og Bornhags logo, og så er det sådan, hvad hedder det, så er der nogle komponenter løjet på, men hvad kan det her?
Jamen altså, et elektronisk badge til en event som det her er jo lidt en kombination af, at det selvfølgelig skal være noget, som man har lyst til at hænge rundt om halsen. Det skal gerne kunne måske vise navnet og lignende, hvem det er, der bærer det. Det er sådan, det er et malt badge til en konference, bruges det. Men udover det skal det så også være sådan, at man kan lave, sit eget badge. Enten ved at customize det, ved at lime ting på, eller lodde ting på, eller det elektronisk gør, så de har et eller andet, man kan lave noget kode på. Så vi har en... Jeg har en lille mikroprocessor, det er sådan en Cortex M0+, som er sådan en super ultra low power, så den kan køre batteri og køre relativt længe på det. Og den er så kombineret med en lille OLED-skærm med 128x64 pixels, som man kan lave ting på, enten skrive på, når folk får udleveret badget, så har det faktisk hele schedulen for eventet på, så man kan sidde og bladre rundt i og se, hvad der sker de forskellige dage. Dernæst er der også nogle knapper, så vores tanke er lidt, at for eksempel små spil, Snake, Tetris, lignende simple spil, måske også noget mere avanceret. Jeg har set nogen, der er i gang med at lave små sådan, Starfighter-spil, man kan skyde rundt med små ting. Så det er sådan set planen, altså, der er på bagsiden, hvor man sidder til batterier, så man kan bruge det uden at skulle have det koblet til computeren, men der er også USB-forbindelse. Og det, som der er det rigtig sjove, det er, at Emil har lavet en bootloader til den, så man faktisk kan udvikle software til det her badge, uden at skulle have alverdens hardware for, man skal bare sætte det til med USB til sin computer, og så kan man komme i gang.
Er der nogen, der er begyndt på det allerede?
Der er faktisk forbløffende mange, der allerede er i gang. Der er både pauseskærme, og der er små spil af forskellige arts. Så der er flere, der har gået til den med det samme. Vi har faktisk et her, hvor det sådan er det ligner vel den gamle Windows, hvad er det, 95 sådan noget stil? Med små stjerner, der kommer flyvende mod dig, som om man drøner rundt ude i fjerne galakser. Der er flere, der har været i gang, og jeg har set de første spil allerede.
Ja. Selve det her, selve Labitat, som det, vi står herinde i nu, hvad er I for nogen?
Vi er jo en flok af folk, som er teknologiinteresserede, som oftest, og interesserede i at lave ting selv, skabe ting, reparere ting. Vi er en forening, har til huse på Frederiksberg i København, hvor vi har nogle lokaler, hvor vi kan have hver værksted, som man siger, der er borer, man kan sidde ved, der er maskiner, der er loddekolber, CNC-fræser. Vi har alle ting og 3D-printer også, som vi kan bygge ting af, når man har en idé, eller man har noget, der er gået i stykker. Og der mødes vi, og udover det selvfølgelig, at man mødes og hjælper hinanden med at fikse ting eller bygge ting, så... Også det er bare at sige fællesskabet om at mødes og snakke sammen og gode idéer på tværs. Det gør vi meget.
Det er meget op i det. Der findes det der udtryk makerspace. Er det noget af det, I laver?
Det er lidt det samme. Vi vælger at kalde vores sted for et hackerspace, og det er sådan måske lidt mere den der social community-del af det, hvor et makerspace oftest har dem, der identificerer sig selv som værende makerspace, har en lidt mere sådan fokus på det at lave et eller andet, og lidt mere, at det er en service, som nogle andre tilbyder, og man kommer hen, og så er man der og laver nogle ting. Men hvor et hackerspace måske er lidt mere den der meget flade struktur, hvor vi siger, alle sammen er det vores sted, hvor vi alle sammen er ledere og det hele. Der er ikke nogen, der sådan bestemmer om det. Og den del, det er sådan, som vi identificerer os selv i hvert fald.
Det lyder smukt. Virker det?
Det virker forbløffende godt. Vi har været her i cirka 7 år, tror jeg, det er. Og tidligt i processen var der nogen, der sådan pressede på for, at det blev den der meget flade struktur, og nogen var sådan lidt afventende. Men det lykkedes, og vi fik den etableret, og det har gjort, at organisationen er enormt sådan at sige, robust over for, at der er nogen, der siger, at de har lige noget med familie, så de er væk i et halvt år og lignende. Selvom det er folk, som ellers havde en kerneposition, som udførte nogle ting, så er der bare nogle andre, der tager over. Og det gælder sådan set for nærmest det hele dernede. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan, synes, er afhængig af, at en bestemt lige præcis, hvis han har et eller andet, han skal lave, så gør han det. Og det gør organisationen som helhed ind i kan stå imod ret meget af udefra kommende forskellige ting, altså, der kan ske.
Hvordan har I det med sådan et sted som Born Hack her? Hvordan passer I ind her?
Altså, Born Hack er måske en lille smule mere sådan IT-netværkssikkerhed, end vi normalt er i Labitat, men der er rigtig mange Labitat, som har den interesse også, eller arbejder med det til hverdag. Og vi er så måske lidt mere hardware end de fleste på Born Hack, men har det fint med at de udvikler erfaringer på tværs, hvor vi hjælper med hardware-delen, og de andre, vi lærer lidt om IT-sikkerhed, når man sidder nede til en talk.
Når man sådan kigger i rundskabet, altså noget af det, jeg nyder meget, når man lige går rundt derinde, det er alt det der sådan ordens ting, I har lavet, sådan en kasse som den her for eksempel, som er glimrende bygget op, hvor der er ekstra strømudtag og små sikringer og alt muligt bygget ind. Det er sådan noget, I blandt andet går og bygger.
Ja, altså, man har jo gerne sit værktøj med rundt, så et eller andet til at transportere det i. Den her kasse er faktisk en, jeg har lavet for, jeg tror, 15 år siden og sådan noget, og den har så egentlig bare stået i mange år, men så var nogle år tilbage. Men den kunne man måske godt bruge til at have med rundt med sit værktøj og sådan noget, og så er den så blevet pimpet lidt mere med ekstra strøm i, fordi når man sidder og laver elektronik, så skal man bruge strøm. Og det er bare rart, at det sidder fast, og man ikke skal sidde og sætte op hver gang. Så det er sådan en ting. Den er altså lidt for stor, så den kan kun helt slæbe i mit bagagerum i bilen, så den skal ikke på bagsædet, så det er måske, der kommer en lidt mindre ind i fremtiden.
Det var Thomas Flummer fra Labitat.dk, der fortalte om festivalens badge og lidt mere. Jeg går videre ned til baren, hvor jeg møder en af de få, der ikke er bange for mikrofonen her. Det er aktivisten Peter Kofod.
Vi står her, vi befinder os i centrum af det, som er Born Hack på mange måder, nemlig den her bar, som er lavet inde i en skov. Peter Kofod, du er også herovre på Born Hack. Hvordan ser den her bar ud?
Den ser ud som ingen andre bar i hele verden, tror jeg. Det er den tyske hackertøs Sara, der har bygget den med sin egen hænder og sin egen sav. Hun udbrød, da hun skulle lave bardisken, og hun savede et eller andet skrot med sådan en kæmpe vinkelsliber eller noget. That was retarded and dangerous, but it worked. Og det er basically sådan, det er. Det er en stor, flot skov med hængekøjer og præsendinger, fordi det regner helvede til i år. Og blinkende lys, der skriver ting og sager en gang imellem. Og hvis politiet kommer, så laver de det om, sådan at den laver udrykning, så man ved, at man skal gennem ting væk. Så der er rigtig, rigtig gode øl fra Svanike Bryghus til en rimelig pris, som man ikke kan købe med penge, fordi vi har ikke spiritusbevilling. Så i stedet for, så kan man købe den med hacks, som er den lokale valuta. Og det er virkelig det er det lim, der binder menneskeheden sammen, det her. Det mener jeg. Man siger altid, at man skal bygge en bedre verden, men herovre har de gjort det. I barn i hvert fald.
Der sidder faktisk folk til stede på nuværende tidspunkt. Der sidder gode folk og sidder gode, og det kan jeg se lige herfra, hvor jeg sidder. Der sidder en mand, der er godt i gang med at skrive et eller andet mystisk programmelt herovre ved siden af. Og så sidder folk ellers bare og snakker. Du er jo heller ikke programmør.
Nej.
Hvad synes du om de mennesker, der kommer her? Hvordan vil du opfatte dem?
Jeg vil opfatte dem som nørder. De vil selv kalde sig nørder på den gode måde. Det er folk, der virkelig interesserer sig for teknologi, og fra min synspunkt, så er det vigtigste, det er ikke sådan selve teknologien, men det er der, hvor det sådan ligesom snitter sammen med samfundet. Der, hvor teknologien gør, at vores normale opfattelser af ting bliver udfordret med retsstat og demokrati og alt den slags privatliv. Og de folk, der er her, det er virkelig nogen, der går op i den slags, ikke bare som hobby, men som med liv og blod, og det er virkelig hele deres sjæl. Og det er jo dem, vi virkelig er nødt til at være gode venner med, hvis vi skal få lavet en verden, der er lidt bedre, end den er nu. How that sound? Rather hit the studio and hear some beats that pack. Now, don't get me wrong, I love honeys galore. But see, hip hop's my bread and butter, 'cause that's what I get paid for. See, this is what I wanted. Allah help me to get it. And if the beat is wicked, you know Malik will rip it.
Zero X for the green. You guys on the road?
Det er aften på Born Hack, og det man kan høre herinde bagved, det er det, der hedder Hacker Jeopardy. Det går ud på, at man har, ligesom man spiller det her almindelige spil Jeopardy, kategorierne er bare lidt anderledes her. Det er noget, der var for eksempel en i en tidlig omgang, der hed SQL Injections. Nu er der en i den her, der er der en, der hedder NSA Exploits, så man kommer vidt omkring, og det er nogle enormt svære spørgsmål. Der er også fandme lidt sjove, for eksempel dad jokes, som var en fra sidste runde.
Det er forskellige hold, som samler sig. De spiller fire hold af tre personer. Og så er der forskellige dumme spørgsmål i forskellige kategorier, som man skal svare på. For eksempel, hvor meget vejer en pose fjer? Hvad for nogle forskellige exploits har der været de sidste par år med navne? Og så ser vi, hvad for nogle hold, der vinder. Og det er en klassisk Jeopardy-stil, man så spiller.
Kategorierne er lidt anderledes, end de normalt vil være i Jeopardy. Kan du give nogle eksempler på nogle af kategorierne?
Vi havde for eksempel her exploit-navne, hvor man så skulle kunne sige ting som for eksempel Shell Shock og nogle af de forskellige exploits, der har været i OpenSSL eller Heartbleed. Vi har haft nogle lidt dummere ting, som for eksempel omkring, hvad der har været på festivalen. Forskellige ting, man har observeret, mens man har været her på festivalen.
Du er en af arrangørerne bag det her Born Hack arrangement, men du har også civilt liv. Hvad går du egentlig? Hvad laver du, når du ikke er her?
Til daglig arbejder jeg som kerneudvikler for Tor-projektet, hvor jeg arbejder på Core-Tor, som ligesom er den lille netværksdæmon, der forbinder det hele på Tor-netværket. Og så i min fritid laver jeg alt muligt forskelligt. Jeg interesserer mig meget for kryptografi og IT-sikkerhed og den slags.
Jeg kan huske, jeg tror faktisk, du var også med sidste år, hvor vi også talte med dig i programmet. Og dengang, der var du, havde du faktisk ikke fået et job endnu dernede i Tor-udviklingen, og så har du lige fået det på det tidspunkt. Det er sådan lidt et drømmejob.
Ja, det var det helt klart. Jeg var hos Shopgun sidste år, da jeg var her, hvilket jeg også var meget glad for, men lidt efter jeg havde været til Born Hack, blev jeg kontaktet af Tor og endte så med at starte hos dem her i februar. Så det er jeg meget glad for.
Når du er stået her på den her festival, hvad forventer du så at få ud af det?
Som arrangør har jeg ikke de helt store forventninger. Det er mest at sørge for, at al infrastrukturen til deltagerne i virkeligheden virker. Jeg står for talerne, så alt hvad der foregår i talerteltet, alt hvad der er programlagt, står jeg for. Og prøver at få det til at køre smooth, sørge for, at talerne kommer til tiden, sørge for, at der er projekter klar, sørge for, at lyden virker, alt den slags ting. Så jeg har ikke de store sådan, forventninger til, hvad jeg kan lære og så videre, mens jeg er her. Det er lidt mere at sørge for, at andre kan lære nogle ting og få noget ud af det.
Du lige så lægge dig sådan til side.
Præcis.
Ja, men det var en god hacker, det var
det var det. Vi havde to gode hold, der er kommet videre, og i morgen er der så finale. Og det bliver spændende at se, hvem der kommer til at vinde der.
Hold din kæft, og hvis du optager folk, så får du tæsk.
Der er jeg op, så hopper kun, når man spørger dem.
Altså, så må man ikke jo. Det ved jeg da godt.
Kraftigt med sluk for det lort.
Måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8. 9, 10, 10.
Det var altså, hvad aflyttet kunne bringe fra årets Born Hack. Der kommer lidt mere ind i det nærmeste uger. Vi har nemlig også talt med Daniel Domscheit-Berg tidligere. WikiLeaks så stærkt omdiskuteret i hackerkredse. Han render i dag rundt og opfordrer politikere til at vågne op og se fremtiden i øjnene, før det er for sent. Men mere om det en anden gang. Der er en lille smule tid til nogle nyheder. Allerførst, Jakob Wolfegel, aflyttet sikkerhedsekspert. Du er også på Born Hack. Hvad fik du med dig hjem derovre?
Jamen altså, møde en masse folk, som jeg normalt ikke møder, som bor rundt omkring i verden, så kan man snakke med dem på de forskellige hackerfestivaler, ikke?
Jo.
Fordi folk mødes der. Ja, altså, ja.
Der var en af de nyheder, du har i hvert fald, jeg ved, du har taget med dig herinde, sådan, den er ikke, vi har ikke så meget på den endnu, men der er en lille smule, det handler om en Anon-bot, der ser videoer på YouTube.
Ja, Anonymous, det er et Anonymous-tool, du installerer i din browser. Et plugin, så vidt jeg lige har hørt. Jeg har ikke kigget så meget på det, men så installerer du det, og så sidder det bare og ser forskellige ligegyldige YouTube-videoer for at ødelægge hele den her monetization-ting, som der er på YouTube. Du kan jo tjene enorme summer penge, og de både ruinerer folk og gør folk ekstremt rige, og de har det her YouTube-fængsel, som man ryger i, hvis man ikke overholder deres aftale, den aftale, man har med dem, ikke?
Jo, så det den virkelig går at gøre, det er, at den simpelthen tilter antallet af visninger på.
Ja,
præcis.
Den gør det utroværdigt for advertisers at bruge YouTube til at reklamere på. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Men det er i hvert fald en spændende nyhed. Jeg synes ikke lige, jeg har kunnet finde så meget på den endnu, men det kan være, det kommer.
Vi prøver så, om vi kan få smidt et link op til den på aflyt.dk, eller måske på vores Facebook-side. Vi skal lige have en anden, som i hvert fald er på vores Facebook-side nu. Det handler om noget så formidabelt som noget, der hedder... Den har et fantastisk ord. Jeg kan ikke sikre på, at jeg udtaler det rigtigt på russisk. Det hedder The Shite. S-C-H-I-T, og det står for, det betyder skjold eller the shields. Det er sådan en ny, dims, de har lavet, som er det firma, der hedder Kalashnikov, som jo er kendt for at lave den her AK-47-riffel. Og de har nu så lavet en dims, man kan bruge til at holde styr på demonstrationer med. Selve den her ting, det er en meget, meget stor lastbil med sådan en sekshjuls lastbil, og så foran på den, der kan man så ligesom klappe sådan en stor bred plov, eller hvad man nu skal kalde det, ud foran.
Fireblad.
Ja, et fireblad, som er som kan blive meget bredt, altså 30-40-50 meter ud foran, og så kan du så ligesom skubbe de her demonstranter foran dig via den her dims. Det du også kan gøre, det er, at der er huller i, der er skydeskår i den her, så du kan stille politimænd op om bagved, og du kan også spraye for eksempel peberspray, vi har troet direkte ud, der så er der en vandkanon på toppen selvfølgelig. Så det er jo sådan dem, som... Det er hvad man kan sige, et nyttigt redskab for politiet.
Spørger du mig?
Ja, det tænkte jeg.
Jeg synes, det virker som et lidt voldsomt redskab. Ja. Også i forhold til demonstrationer i Danmark.
Men det er sådan en, som... Den er i hvert fald... Det er Ruslands National Guard, eller deres politi derovre, der gerne vil have nogle af dem her. De har i hvert fald bestilt en ordentlig bunke af dem. Der er også lavet en fra Slovakiet, som er lige... Den kan fjernbetjene sig.
Ja, der er også lavet en film i 70'erne med Charlton Heston, som hedder Soylent Green, hvor en fremtidsfilm, en dystopisk fremtidsvision, hvor de nemlig også har de her lastbiler med fejeblader, der bare fejer folk op i sådan nogle store affaldskontainer og kører dem væk, når de demonstrerer. Ja. De er så ved at dø af sult i den film. Men altså, ja.
Vi kan lige nå der er en enkelt kort en her også. Det handler om en app, som er kommet, som ligger ude på App Store rundt omkring og på Google Play, hvis man vil have den. Den hedder Saraha, hedder den, og den er blevet enormt populær. Den er downloadet helt vildt alle mulige steder. Der er 18 millioner mennesker, der bruger den. Men det viser sig, at det her medie, der hedder The Intercept, de har undersøgt den her app, og det første, den gør, når man installerer den, det er, at den simpelthen downloader hele ens, alle ens telefonkontakter og lægger dem op på deres egen server, hvilket Intercept af gode grunde har undret sig over, hvorfor det skulle være nødvendigt, især fordi det her er en app, som man skal bruge for eksempel til at lave anonym feedback i forhold til arbejdsgiver og sådan noget. Så det kan godt være en lille smule bekymrende. Så jeg vil bare, vi kan sige til lytterne derude, at den her app skal I nok holde nallerne lidt fra. Det er ikke nogen god idé at bruge den. Så har vi den allersidste, det handler om CIA, som er nogle i hvert fald, og som har meget, meget travlt med, at de får ikke data nok. De skal bruge biometriske data på folk, de overvåger, altså til at holde øje med dem. Altså det er sådan noget med ansigtsgenkendelse og, fingeraftryk og alt sådan noget. Og derfor så er de nu begyndt at spionere på andre efterretningstjenester internt i USA for at få flere af de her data over til sig. Og det er for eksempel FBI, DHS og NSA, som de spionerer imod. Der bruger de et helt nyt, fint software, der hedder Express Lane, som er det, de gør det med. Og det tror jeg, hvis sådan nogenlunde er ved at være det, som vi kunne nå at bringe her i dag. Jakob, har du sidste ord i forhold til det her?
Nej, ikke andet end det. Det kan jo lyde lidt ligesom Hans, han talte om med FE og PET, sådan internt imellem efterretningstjenester. Der er sådan lidt, der er lidt kamp imellem dem.
Men det her, det handler simpelthen om de der lovlige ting, eller ikke lovlige ting, de må have data, så fordi jeg siger, at jeg ikke synes, de får nok, så hugger de simpelthen dem fra de andre, så de kan samle dem sammen, uden at, så behøver de ikke spørge. Det er jo smart radio.
Ja.
Det var vist, hvad vi kunne nå i dag. Tak til Jakob Wolfegel, aflyttet cybersikkerhedsekspert. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi klapper med tastaturerne, og muse klikker os ind bag øjnene, der hvor de store brændende blå sletter åbner sig, og man kan lade sig falde forover og drømme om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Kalder alle lyttere. Kalder alle lyttere. Den korte radioavis stopper. Med at holde ferie. Kom din sanglej.
Min hvad?
Kom din sanglej, spørger dig.
Hvad er det for en sanglej?
Så går vi rundt om en enebærbus.
Så går vi rundt om en enebærbus.
Tak. Jeg har hørt, og hvis jeg må have punkteringen lidt skarpere.
Dog bliver det ikke længere klar, parat og skarpt.
Ja, hallo. Må jeg bede om det rigtige tempo? Følg mig. Du skal følge mig, så.
Jeg følger dig. Det bliver endnu mere klart, parat og skarpt. Det kan jeg bare fortælle jer.
Nu løber.
Spørgsmålet er bare, om Sissel og Rasmus stadigvæk er med.
Det er de!
Den korte radioavis er tilbage.
Du synger børn for tiden.
Den 4. september.
Forfra.
12.05 til 13.
Kom nu med underdelingen.
Det er bare en sanglej for helvede.
På Radio 24/7. Er det ikke rigtigt, Kirsten?
Ja, det må vi se.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.